Գլուխ 6-րդ. Այդ օրերին Նյու Յորքից մի երիտասարդ բախտախնդիր թղթակից եկավ Գեցբի տուն և հարցրեց, թե նա արդյոք չի ցանկանում ելույթ ունենալ։ Ինչի մասին, քաղաքավարի հարցրեց Գեցբին։ Ինչի մասին ուզում եք։ 5 րոպե հարցուփորձելուց հետո պարզվեց, որ երիտասարդը խմբագրությունում լսել էր Գեցբի անունը ինչ-որ խոսակցության ընթացքում, որը նա կամ չէր ուզում ասել, կամ էլ չէր հիշում։ Եվ իր ազատ օրը առաջին իսկ պատե ժամին Գովելի նախաձեռնությամբ շտապել էր հետախուզության։ Դա պատահական կրակոց էր, բայց թղթակցի բնազդը չէր դավաճանել։ Գեցբի համբավը, որ տարածում էին ամռանը նրա տանը հյուրընկալվող հարյուրավոր մարդիկ, իրենց իրավունք էին վերապահում տեղյակ լինելու նրա անցյալին, դարձնելով նրան թերթի նյութ։ Ժամանակի մի քանի առասպելները, ինչպիսին Ամերիկա-Կանադա ստորգետնյա նավթատար խողովակի նախագիծը, կապում էին նրա անվան հետ։ Մեկ այլ հաստատ լուրել էր շրջում նրա մասին, որ նա ամենևին էլ տան մեջ չէր ապրում, այլ տան տեսքով նավի մեջ, որը գաղտնին ավարկում էր Լոնգ Այլանդի ափով մեկ։ Եվ ինչու էին այս պատմությունները հյուսիսային Դակոթայից եկած Ջեյմս Գեթսին բավականություն պատճառում, դժվար է ասել։ Ջեյմս Գեթս, այդ էր նրա իսկական կամ համենայն դեպս օրինական անունը։ Նա փոխել էր այն 17 տարեկան հասակում, իր գործունեության սկիզբը ազդարարող այն նշանակալից պահին, երբ տեսել էր, թե ինչպես է Դան Քոդի զբոսանավը Սուպերիոր լճի ամենանենք ծանծաղուտում խարիսխ գցում։ Ջեյմս Գեթսն էր, որ այդ օրը մաշված կանաչ վերնաշապիկով և քաթանե տաբատով դեգերել էր ափին, բայց արդեն Ջեյ Գեթսբին էր, որը մակույկով հասավ Թոլոմին և զգուշացրեց Դան Քոդին, թե կես ժամից բարձրացած քամին կպոկի խարիսխը և ջարդուփշուր կանի զբոսանավը։ Հավանաբար նա այդ անունը նախորոք էր պատրաստել։ Նրա ծնողները անճար մարդիկ էին, ծախողակ հողագործներ, և նա իր երևակայության մեջ երբեք նրանց չէր ընդունել որպես իր իսկական ծնողների։ Ըստ էության, Ջեյ Գեթսբին ծնունդ էր առել Լոնգ Այլանդի Վեստ Էգից և ինքն իր մասին ունեցած պլատոնական պատկերացումից։ Նա աստծուորդին էր, և եթե այդ խոսքը որևէ բան նշանակում է, ապա հենց դա է նշանակում։ Եվ նա պետք է կատարեր իր հոր նախասահմանած գործը, ծառայեր համատարած, գրեհիկ, խափուսիկ գեղեցկությանը։ Այսպիսով նա հնարել էր մի այնպիսի Ջեյ Գեթսբի, որը 17-ամյա պատանին ի վիճակ էր պատկերելու, և մինչև վերջ մնացել էր հավատարիմ այդ մտքին։ Տարուցավել նա Սուպերիոր լճի հարավային ափին թրև էր գալիս, երբեմն կակղամորտ մոլյուսկի կամ սաղմոնի առևտրով զբաղվում, երբեմն էլ պատահած գործնանում որպեսի սննդի և սենյակի փոխհայթայթեր։ Նրա արևահար կոպված մարմինը այդ ծանր օրերի մասամբ հոգնեցուցիչ, մասամբ ընդարմացուցիչ աշխատանքի մեջ ապրում էր բնական կյանքով։ Նա վաղ էր ճանաչել կանանց, և քանի որ նրանք երես էին տվել նրան, սովորել էր արհամարել նրանց երիտասարդ կույսերին անփորձության, իսկ մյուսներին չնչին բաների շուրջ բարձրացրած աղմուկի համար, որն իր անսահման եսակենտրոն մտածողության մեջ ընդունում էր հարկ եղածին պես։ Սակայն նրա հոգին մշտապես խռովյալ էր։ Գիշերները անկողնում նրան ամենահանդուգն և անհեթեթ մտքերն էին պաշարում։ Անասելի տոնախմբությունների տիեզերք էր ծավալվում նրա ուղեղում, մինչև ժամացույցը տկտկում էր լվացարանի վրա, իսկ լուսինը թույլ լույսի շաղով թացացնում էր հատակի խառնի խուռն շորերը։ Ամեն գիշեր նրա երևակայությունը նորանոր նախշեր էր գործում, քանի դեռ քունը մի ինչ-որ պայծառ երազանքի պահին իր ինքնամոռաց գիրկը չէր առնում նրան։ Որոշ ժամանակ այս գիշերային անուրջները հոգուն հանգստություն էին բերում, բավարար հավատ ներշնչում իրականության անիրականության համար և համոզում, որ աշխարհը հաստատորեն բազմած է փերիի թևերի վրա։ Դրանից մի քանի ամիս առաջ ապագա փառքի կանխազգացումը նրան առաջնորդեց հարավային Մինեսոթայի Սուրբ Օլաֆի անվան փոքրիկ լյութերական քոլեջը։ Նա այնտեղ մնաց երկու շաբաթ, վրթովված քոլեջի անհանդուրժելի անտարբերությունից իր ճակատագրի շեփորների նկատմամբ, արհամարելով դռնապանի աշխատանքը, որով ուսման վարձն էր վճարում։ Հետո վերադարձավ Սուպերիոր լիճ աշխատանք փնտրելու, և մի օր էլ Դան Քոդի զբոսանավը խարիսխ ձգեց ծանծաղուտում։ Քոդին այդ ժամանակ 50 տարեկան էր։ Նա անցել էր Յուքոնի դպրոցը, Նևադայի արծաթահանքերը և մետաղի բոլոր տենդագին փնտրտուքները, 75 թվականից սկսած։ Մոնտանայի պղինձը նրան մի քանի միլիոն շահույթ բերեց, ամենևին չզրկելով առողջությունից, սակայն հասցրեց թուլամտության դուռը և բազմաթիվ կանայք, իմանալով այս, փորձում էին նրան բաժանել իր փողերից։ Այդ գայթակղիչ պատմությունների հետևանքով լրագրող Էլլա Քեյը օգտվեց նրա տկարությունից, բռնելով Մադամ դը Մենթենի դիրքը, իսկ Դան Քոդի մազապուրծ փախավ զբոսանավով։ Այդ ամենին մարդիկ տեղեկացան 1902 թվականի թերթերի ճոռոմ հոտվածներից։ Եվ 5 տարի շարունակ հյուրընկալ ափերով նավարկելուց հետո նա դարձավ Ջեյմս Գեթսի բախտը Little Girl ծովածոցում։ Երիտասարդ Գեթսի համար, որը թիերին հենված նայում էր վեր, ճաղապատը տախտակամածին, այդ զբոսանավը մարմնավորում էր աշխարհի ողջ գեղեցկությունն ու շքեղությունը։ Հավանաբար նա ժպտում էր Քոդիի հետ խոսելիս։ Նա արդեն փորձից գիտեր, որ մարդկանց դուր է գալիս իր ժպիտը։ Համենայն դեպս, Քոդին նրան մի քանի հարց տվեց, նրանցից մեկը ծնունդ տվեց իր նոր անվանը, և տեսավ, որ տղան հնարամիտ է ու վերին աստիճանի ինքնասեր։ Մի քանի օր անց Քոդին նրան տարավ Դուլութ, ուր նրա համար գնեց կապույտ բաճկոն, 6 զույգ սպիտակ քաթանե տաբատ և ծովայինի գլխարկ։ Եվ երբ Թուոլոմին լողաց դեպի Վեստ Ինդիա և բերբերյան ափերը, Գեթսբին նույնպես մեկնեց այդ նավով։ Նա անում էր պատահած գործը, հերթով ծառայեց որպես կառավարիչ, նավապետի օգնական, նավապետ, քարտուղար, նույնիսկ բանտապահ, քանի որ զգոն Դան Քոդին գիտեր, թե ինչ ռալությունների է ընդունակ հարբած Դան Քոդին, և նման պատահականությունների ձերծ մնալու համար ավելի ու ավելի էր վստահում Գեթսբին։ Այս ամենը տևեց 5 տարի, որի ընթացքում նավը 3 անգամ պտտվեց Եվրոպայի շուրջը։ Դա կարող էր շարունակվել անորոշ ժամանակով, եթե մի գիշեր Բոստոնում Էլլա Քեյը նավ չմտներ, և ապա մի շաբաթ անց Դան Քոդին, հյուրընկալության կանոնները խախտելով, հոգին չավանդեր։ Ես հիշում եմ Գեթսբի ննջարանում կախված նրա լուսանկարը, սպիտակահեր, արևահար դեմքով, խիստ, ոչինչ չարտահայտող հայացքով մի մարդ, թիվ մեկ անառակը, որը դարավերջի Ամերիկայի արևելյան ափին վերադարձրեց արևմտյան անառակատների և գարեջրատների անզուսպ խրախճանքը։ Քիչ խմելու համար Գեթսբին անուղակիորեն նրան էր պարտական։ Երբեմն ուրախ հավաքույտների ժամանակ կանայք շամպայն էին լցնում նրա մազերի մեջ, իսկ ինքը սովորություն էր դարձրել միայն լիկյոր խմել։ Քոդին նրան ժառանգություն թողեց $25,000, սակայն նա չստացավ այդ փողը։ Եվ այդպես էլ չհասկացավ իր դեմ բացված դատական գործը, բայց այն, ինչ մնաց միլիոններից, Էլլա Քեյի բաժինը դարձավ։ Իսկ ինքը տեր դարձավ մի հազվագյուտ կրթության, այդ 5 տարիների յուրօրինակ փորձին, և Ջեյ Գեթսբի տարտամուր վագիծը մարդկային կերպարանք ստացավ։ Նա այս բոլորն ինձ պատմեց շատ ավելի ուշ, բայց ես հարկ համարեցի գրի առնել այստեղ, հոդս ցնդեցնելու նրա անցյալի մասին եղած անհեթեթ լուրերը, որոնց մեջ ճշմարտության հատիկ անգամ չկար։ Դեռ ավելին, նա ինձ այդ ամենը պատմեց մի այնպիսի խառը ժամանակ, երբ ես հասել էի այն աստիճանի, որ հավատում էի նրա շուրջ եղած ամեն ինչին, կամ չէի հավատում ոչինչի։ Եվ ահա որոշեցի օգտվել այս կարճ դադարից, մինչև Գեթսբին, այսպես ասած, շունչը պահած, կցրի թյուրըմբռնումների շղթան։ Մեր հանդիպումները նույնպես դադարեցին։ Մի քանի շաբաթ ես նրան չտեսա և նույնիսկ հեռախոսով չխոսեցի հետը։ Մեծ մասամբ Նյու Յորքում էի լինում, թրև էի գալիս Ջորդանի հետ, փորձում հաջողանալ նրա ծեր մորաքրոչը, բայց վերջապես մի կիրակի ցերեկը գնացի Գեթսբիի մոտ։ Դեռ 2 րոպե էլ չէր անցել իմ ներս մտնելուց, երբ հայտնվեցին 3 հոգի, որոնցից մեկը Թոմ Բյուքենենն էր։ Բնականաբար ապշեցի, բայց իրոք զարմանալին այն էր, որ դա մինչև հիմա տեղի չէր ունեցել։ Նրանք երեքն էլ ձիերով էին, Թոմը, մի ոմն Սլոուն և հեծյալի դարչնագույն հանդերձով մի սիրունատես կին, որն այստեղ արդեն եղել էր։ «Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար», նրանց դիմավորելով ասաց Գեթսբին, «շատ ուրախ եմ, որ եկաք»։ Կարծես դա նրանց շատ էր հետաքրքրում։ «Նստեցեք, խնդրեմ, սիգարետ վերցրեք, գուցե սիգար ցանկանաք»։ Նա արագ շարժվում էր սենյակում սեղմելով զանգերի կոճակները։ «Հիմա խմիչք կբերեն»։ Թոմի ներկայությունը խորապես ազդել էր նրա վրա, Բայց բոլոր դեպքերում նա չէր հանգստանա, մինչև չհյուրասիրեր նրանց, որովհետև տարտամորեն գիտակցում էր, որ դրա համար էին եկել։ Պարոն Սլոունը ամեն ինչից հրաժարվում էր։ Լիմոնադ? Ոչ, շնորհակալություն։ Գուցե շամպայն? Ոչինչ էլ հարկավոր չէ, շնորհակալություն, ներեցեք։ Լավ զբոսնեցիք։ Ճանապարհներն այստեղ հիանալի են, բայց ինձ թվում է ավտոմեքենաները, ըհը։ Անդիմադրելի մղումով Գեցբին շրջվեց դեպի Թոմը, որն այնպիսի դիրք ընդունեց, ասես առաջին անգամ էր տեսնում Գեցբին։ Մենք կարծեմ ծանոթ ենք, պարոն Բյուքենեն։ Այո, իհարկե, կտրուկ քաղաքավարությամբ ասաց Թոմը, բայց ըստ երևույթին չհիշեց։ Դե իհարկե ինչ-որտեղ հանդիպել ենք, շատ լավ հիշում եմ, երկու շաբաթ առաջ։ Ճիշտ է, դուք այն ժամանակ այն նրա Նիքի հետ էիք։ Ես ճանաչում եմ ձեր կնոջը։ Համարյա հարցակման անցնելով շարունակեց Գեցբին։ Իրոք, Թոմը շրջվեց իմ կողմը։ Դու կարծեմ մոտերքում ես ապրում, Նիք, հարևան եմ, միթե։ Սլոնը մեծամտորեն փրվել էր բազկաթորին և չէր մասնակցում խոսակցությանը։ Կինը նույնպես լուռ էր, բայց երկու բաժակ վիսկի խմելուց հետո աշխուժացավ։ Մենք կգանք ձեր հաջորդ երեկույթին, պարոն Գեցբի, հայտարարեց նա։ Դեմ չեք լինի։ Ինչ եք ասում, շատ ուրախ կլինեմ։ Դուք շատ բարի եք, սառը քաղաքավարությամբ ասաց Սլոունը։ Բայց մեր գնալու ժամանակն է, ինչու եք շտապում, ընդդիմացավ Գեցբին։ Նա այժմ տիրապետում էր իրեն և ուզում էր Թոմի հետ խոսել։ Գուցե մնաք միասին կընտրենք, երևի Նյու Յորքից մարդիկ գան։ Ավելի լավ է դուք եկեք իմ տուն ընթրիքի, աշխույժ վրա բերեց կինը։ Դուք երկուսդ։ Դա ինձ էլ էր վերաբերում։ Սլոունը ոտքի ելավ։ Գնացինք, ասաց նա դիմելով միմիայն կնոջը։ Եկեք, խնդրում եմ, պնդում էր կինը։ Լավ կլինի, որ գաք, տեղ շատ կա։ Գեցբին հարցական նայեց ինձ։ Նա ուզում էր գնալ, բայց չէր հասկանում, որ Սլոունը արդեն ի վնաս իրեն վճիռ էր կայացրել։ Ցավոք ես չեմ կարող գալ, ասացի։ Այդ դեպքում դուք եկեք, պարոն Գեցբի, պնդեց կինը։ Սլոունը ինչ-որ բան շշնջաց նրա ականջին։ Չենք ուշանա, եթե հենց հիմա ճանապարհ ընկնենք, բարձրաձայն հակառակեց կինը։ Ես ձի չունեմ, ասաց Գեցբին։ Բանակում ձի քշել եմ, բայց երբեք ձի չեմ ունեցել։ Ես մեքենայով կգամ ձեր ետևից, ներեցեք, մի րոպեից պատրաստ կլինեմ։ Բոլորս բացի Գեցբից դուրս եկան գավիթ, ուր Սլոունն ու կինը մի կողմ քաշվելով սկսեցին վիճել։ Տեր աստված, երևում է Գեցբին լուրջ ընդունեց, ասաց Թոմը։ Չի հասկանում, որ այդ կինը ինչ ալյոց ասաց։ Բայց նա հրավիրեց։ Նա մեծ ճաշկերույթ է տալիս, իսկ Գեցբին այնտեղ ոչ մեկին չի ճանաչում։ Թոմը հոնքերը կիտեց։ Տեսնես որտեղից գիտե Դեյզին։ Աստված վկայգուցե իմ գաղափարները ժամանակակից չեն, բայց մեր օրերում կանայք շատ են դես ու դեն ընկնում, շատ են սրա նրա հետ քարշ գալիս։ Հանկարծ Սլոունն ու Տիկինը իջան աստիճաններով և նստեցին ձիերը։ Գնացինք, շտապեցրեց Սլոունը Թոմին։ Ուշանում ենք, պետք է գնանք, ապա դիմեց ինձ։ Ասացեք նրան, որ սպասել չենք կարող։ Ես ու Թոմը ձեռք սեղմեցինք, իսկ մյուսները բավարարվեցին սառը գլուխ տալով, և նրանք անմիջապես վարգեցին, անհետանալով օգոստոսյան սաղարթի մեջ, երբ Գեցբին, գլխարկն ու թեթև վերարկուն ձեռքին, դուրս եկավ նախադռնից։ Ըստ երևույթին Թոմին անհանգստացրեց Դեյզիի միայնակ շրջագայությունը, այնպես որ հաջորդ շաբաթ երեկոյան նա կնոջ հետ եկավ Գեցբիի հավաքույթին։ Գուցե նրա ներկայությունը մի յուրատեսակ ճնշող մթնոլորտ էր հաղորդել երեկոյին, որովհետև այն իմ հիշողության մեջ որոշակիորեն առանձնանում է Գեցբիի մյուս երեկույթներից։ Նույն մարդիկ էին եկել, կամ առնվազն նույնանման, շամպայնը նույնքան առատ էր, նույն բազմերանգ բազմաձայն երուզեռը, բայց օդը հագեցած էր տհաճությամբ, համատարած կոպտությամբ, որը նախկինում բացակայում էր։ Կամ գուցե ես պարզապես սովոր էի ընդունելու Վեստ Էգը որպես մի ինքնուրույն աշխարհ, իր սեփական օրենքներով, իր սեփական մեծություններով, մի կատարյալ աշխարհ, որը գաղափար անգամ չուներ անկատարության մասին, իսկ այժմ վերստին նայեցի դրան Դեյզիի աչքերով։ Անկասկած տխուր է նոր աչքերով տեսնել այն, ինչին արդեն վարժվել ես։